Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak. Zašto se uskršnja jaja farbaju u crvenu boju? Šta treba, a šta ne treba raditi na današnji praznik? Pitaćemo etnologa Sašu Srećkovića iz Etnografskog muzeja u Beogradu. Na Veliki petak, najtužniji dan u hrišćanskom kalendaru koji simbolizuje stradanje Isusa Hrista, ove godine sećamo se i dve godišnjice koje takođe govore o stradanju i žrtvama. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve holokausta u Drugom svetskom ratu. 22. aprila 1945. godine izvršen je proboj logora Jasenovac. Čućete arhivske snimke svedočenja ljudi koji su preživeli strahote ustaškog logora, kao i istoričare Milana Gulića i Stefana Radojkovića. Danas se sećamo i naših 16 kolega koji su poginuli u noći između 22. i 23. aprila 1999. godine, kada je NATO bombardovao RTS. U studiju za nekoliko trenutaka Vladimir Radomirović, urednik sajta Pištaljka. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U noći između 22. i 23. aprila 1999. godine NATO je bombardovao zgradu RTS-a. Stradalo je 16 medijskih radnika koji su te noći obavljali svoj posao. Prošlo je 23 godine od tada, odgovorni iz NATO pakta nisu odgovarali za taj zločin, a pitanje je uklesano na spomeniku koji je podignut ispred zgrade RTS-a. Zašto? I do danas je ostalo bez odgovora. Gost emisije je Vladimir Radomirović, urednik portala Pištaljka i bivši predsjednik udruženja novinara Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ajde prvo da se nekako vratimo u taj dan. 22. april, gde ste bili, gde ste vi tada radili?
Ja sam tada radio za američku televiziju NBC News. Bio sam na smeni te noći kada se to desilo i zaista jedan užasan osjećaj. Ta raketa je faktički preletela preko zgrade u kojoj smo radili i pogodila zgradu televizije Srbije, što je najveći zločin ikada počinjen nad jednim medijem. I zločin kojeg moramo uvek da se sećamo svi mi kao novinari, kao građani ove države, i moramo da radimo na tome da prosto svet zna više o tom strašnom zločinu koji se desio pre 23 godine.
E sad, kako i koliko radimo? Šta je za ove 23 godine urađeno da se NATO pozove na odgovornost, da se ukaže na taj zločin bez presedana?
Da. Pa gotovo da ništa nije urađeno. Kada sam bio predsjednik Udruženja novinara Srbije, mi smo redovno izdavali saopštenja tražeći odgovornost NATO-a za ono što se desilo. Znamo da je ovde osuđen tadašnji generalni direktor RTS-a Dragoljub Milanović na zatvorsku kaznu jer nije postupio po naredbi da premesti radnike iz te zgrade, ali na kraju krajeva nije Milanović pucao u te ljude, nije on dao naređenje da se ta raketa ispali u režiju RTS-a, već neko drugi, a mi do danas ne znamo ni koji je to avion bio, ni ko je dao to naređenje. Pokušavali smo da dođemo do tih odgovora. Uspjeli smo da pre 3 godine na 20. godišnjicu organizujemo jednu veliku međunarodnu konferenciju koja je imala za povod 20. godišnjicu napada na RTS, ali koja je bila prilika da se razgovara o drugim napadima na novinare. I tu su bili predstavnici uticajnih međunarodnih organizacija, Evropske federacije novinara, zatim Komiteta zaštitu novinara iz Njujorka, ruski novinari, britanski novinari, američki novinari, tada se američki novinar Jeremy Scahill, koji je jedan od poznatijih, da kažem, alternativnih novinara u Americi, izvinio za zločin svoje vlade i ubistvo 16 naših kolega i ranjavanje na desetina drugih naših kolega. Ali prosto nismo uspeli da probijemo, da načnemo taj zid ćutanja oko odgovornosti NATO-a za ono što se desilo.
Kada već spominjete Jeremija Scahilla, on je tada u Beogradu rekao: žao mi je što je moja vlada hladnokrvno ubila članove vaših porodica, i ponudio izvinjenje. Do tada niko tu reč nije izgovorio, niti je iko proglašen krivim za bombardovanje, i to jeste jedan primer časnog stava novinara. Da li ih je bilo još?
Bilo ih i na toj konferenciji, dakle, kažem, učestvovali su tu novinari koji su poznati u svojim zemljama, pogotovo iz Francuske, i koji su imali prilike da posle, kada su se vratili kući, izveste onome što se desilo u Beogradu, godišnjici, i da podsete na taj stravičan zločin. Međutim, hoću da kažem, Jeremy Scahill je žive u Beogradu nekoliko godina. On je imao prilike da u to vreme vidi kakvo je stanje u Srbiji i Jugoslaviji, da upozna porodice poginulih radnika RTS-a. Ja sam imao tu priliku da tokom te konferencije vidim kako mu prilaze majke poginulih radnika RTS-a i zahvaljuju mu se. On se naravno setio njih. Prosto jako emotivno bilo sve to, ali nažalost nismo uspjeli da probijemo taj zid. Kažem, taj Komitet zaštitu novinara iz Njujorka, iako je njihova predstavnica bila na konferenciji, iako sam pokušao da nekako bar malo doprinesem tome da oni radnike RTS-a uvrste na listu novinarskih medijskih žrtava koju vode i koju svake godine, nažalost, pune novim imenima, oni nisu i dalje uneli naše žrtve, naše kolege s RTS-a na spisak medijskih žrtava, i to je ono što je strašno. Upravo Jeremy Scahill imao prilike da u tog trenutka kada je bombardovan RTS, kada je stigla u Ameriku vest o tome da je RTS napadnut, bila je jedna konferencija, odnosno dodjela nagrada, gdje su bili okupljeni vodeći američki novinari. Richard Holbrook je bio tu takođe, i on je izašao na binu i rekao da ima jednu dobru vest, da je pogođena propagandna mašinerija Miloševića. Jeremy Scahill svedoči da se tada prolomio aplauz tih američkih novinara, da je on u znak protesta odbio da primi nagradu koju je trebalo da primi tada. Prosto, situacija je bila takva 99. da je propaganda sa ove druge strane, sa strane Amerike i NATO-a, bila takva da su čak, eto, kolege novinari iz Amerike smatrali da je u redu bombardovati, pobiti neke ljude u jednoj televiziji u Beogradu,
ne razmišljajući o tome da je to zaista ratni zločin.
Tako je, neke organizacije jesu odmah posle toga rekle da je to
Amnesty International recimo, tako, da, odmah da reagovao. E sad, kako i zašto, po vašem mišljenju, je NATO uopšte proglasio RTS za legitimni vojni cilj? To se nikada do tada nije dogodilo.
Nije, to je, moramo ponovo reći, najveći zločin protiv jednog medija u istoriji. Nije se dogodilo, i ono što se desilo RTS-u je presedan koji su Amerikanci kasnije koristili da napadnu, podsjetit ću vas, zgrade u kojima je bila Al Jazeera u Iraku i Libiji. Međutim, imali smo prilike, evo vidimo sada i u ratu u Ukrajini, da srećom još nema, i nadam se da neće ni biti, takve vrste napada na jedan medij, ali podsjeću vas da je pre par godina kada Izrael bombardovao Gazu, da je bombardovao i napao jednu zgradu u kojoj su bile mnoge redakcije povodom onih navoda da je bilo upozorenja NATO-a da će gađati zgradu RTS-a. Izrael je dao odgovor na to pitanje praktično kada je gađao ovu zgradu u pojasu Gaze, jer je pre nego što je lansirao projektil, Izrael poslao javno upozorenje svima iz te zgrade da se sklone, poslao je SMS-ove na telefone svih ljudi koji su bili u toj zgradi da imaju sat vremena da se evakuišu. E, to je pravo upozorenje. Takvo upozorenje NATO nikad nije dao za RTS, za zaposlenu RTS-u. NATO je znao da je ta zgrada puna ljudi i ipak je odlučio da je gađa.
Bez upozorenja. E sad, ako pogledamo tu drugu stranu, to jest odgovorne ljude koji su trebali da zaštite radnike RTS-a, tužilaštvo nije pokrenulo istragu ni protiv koga od odgovornih, osim protiv Dragoljuba Milanovića, koji je bio generalni direktor. Po vašem mišljenju, da li je trebalo još neko iz tadašnje savezne vlade da odgovara?
Ja mislim prvo da naša država nama, novinarima i nama građanima ove zemlje duguje zvanično da traži od NATO-a podatke o ovom zločinu. To smo također pokušali dok sam bio predsjednik udruženja novinara i uspjeli smo da pitanje napada na RTS uđe u plan rada radne grupe na visokom nivou države Srbije za pitanje bezbednosti novinara. Nažalost, od tada ništa nije urađeno, iako postoji taj plan rada. Ja apelujem evo i ovako na našu državu da traži od NATO-a odgovore na pitanje ko je naredio bombardovanje RTS-a, koji je avion pustio taj projektil kojim je gađan RTS, iz koje zemlje je taj avion dolazio. Znamo da od novinara CNN-a znamo da su oni uspeli jednom da vrate avion američki koji je bio na pola Atlantika i krenuo je ka Beogradu da bombarduje zgradu RTS-a. Vrh CNN-a je saznao za to, poručio Pentagonu da su zgradi RTS-a u tom trenutku i novinari CNN-a i taj avion se vratio neobavljenog posla. Da li je 22. aprila u noći na 23.99. američki avion ponovo bio taj koji je gađao zgradu RTS-a, mislim da nam naša država duguje da to zatraži, da taj podatak zatraži od NATO-a i da NATO otvori svoje arhive u vezi sa ovim napadom.
I da možda jednom dobijemo odgovor na to pitanje zašto, koje je sada uklesano na spomeniku ispred zgrade RTS-a. Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala
za
vama.
Emisiju U središtu pažnje. Vladimir Radomirović, urednik sajta Pištaljka i bivši predsjednik Udruženja novinara Srbije. Sedamnaest je časova, 19 i po minuta. U Jasenovcu je obeležena 77. godišnjica proboja logoraša iz najvećeg ustaškog koncentracionog logora. Komemoracija je održana u znak sećanja na 22. april 1945. godine, kada je 600 logoraša krenulo u proboj, a preživelo je oko 100. Današnji dan posvećen je sećanju na Srbe, Rome i Jevreje, stradale u masovnim zločinima u nezavisnoj državi Hrvatskoj i okupiranoj Jugoslaviji, pripremio Aleksandar Milivojević.
kako se Drugi svjetski rat bližio kraju, tako je ubijanje i istrebljenje logoraša u Jasenovcu bivalo sve žešće i intenzivnije. Ubijalo se nekontrolisano, a usput je uništavan i svaki pisani trag o stradalima. Po naređenju uprave logora Jasenovac pred kraj rata, sve nove grupe koje su tu dovođene istog trenutka su likvidirane na obali Save, a potom bacane u reku. Zbog karaktera zločina u Jasenovcu i monstruoznih načina ubijanja, Jasenovac jeste simbol stradanja Srba u Drugom svjetskom ratu, kaže istoričar i viši naučni saradnik u Institutu za savremenu istoriju Milan Gulić.
Stradanja koje je bez ikakve dileme imalo karakter i razmjere genocida i u kome je stradalo toliko ljudi da su na generacijama ostale kolektivne traume. Jasenovac nije bio incident, nije bio projekat grupice ludaka ili poremećenih ljudi. Jasenovac je bio dio planirane državne politike genocida i uništenja srpskog, jevrejskog, romskog i svih drugih naroda koji su smetali tada novoj državi, nezavisnoj državi Hrvatskoj. Jasenovac upravo predstavlja samo jedan dio sveukupne genocidne politike. Nikako izuzetak, nikako corpus separatum, premda je u administrativnom nekom smislu možda tako djelovao, ne, on predstavlja sastavni dio planirane politike zločina i politike genocida nezavisne države Hrvatske.
Kuća smrti, kako je Jasenovac bio poznat među zatočenicima, funkcionisao je gotovo 4 godine, a ideja o bekstvu među logorašima bila je prisutna posljednjih godinu dana postojanja logora. Uslovi za proboj stvorili su se 21. aprila 1945. godine. Tada je koncentracija logoraša na jednom mjestu bila najveća, govorio je za Radio Zagreb 16. aprila 1982. godine jedan od preživelih logoraša Čedomil Huber. Potvrdio je da je mjesecima ranije bilo jasno da će taj logor nestati.
Dotle su ustaše povremeno skupljali logoraše koji su bili snažniji, izdržljiviji, okivali ih i prebacivali u Gradinu na iskopavanje grobnice i spaljivanje leševa. Broj zatočenika se stalno smanjivao. Vanjskih radova više nije bilo. Od negdje marta mjeseca vanjskih radova više nije bilo. Sve što se radilo, radilo se u logoru. Očigledno je bilo da treba da logor likvidirati i da će ga likvidirati. Postavilo se samo pitanje kada i kako.
Kulminacija genocidne politike NDH desila se pretposljednjeg dana rada logora, kada su preostale žene u logoru likvidirane. Huber se prisjetio tog dana.
Bilo je jako teško, mučno stanje, ljudi su se vukli, nerado su se skupljali, jedan broj neće dozvoliti da ih ustaše muče, da se nasađuju njihovom smrću, obesili su se. Krenuli smo pored jezera, pa pored ekonomije, dole, nizvodno od logora gdje je bila krojačka radionica i ženski logor. To su bile dve dvospratne zidane zgrade. U jednoj je bio ženski logor, a u drugoj je bila krojačka i šusterska radionica. I dok smo se mi onako tromo, bezvoljno vukli, koji je jedna dugačka zmija, tim putem kroz blatnjavu livadu, nama u susret je došla posljednja grupa žena. Moram reći da su žene bile vanredno hrabre. One su išle, pevale su. Kad su naišle k nama pesnicama uzdignutim su nas pozdravile. I mi smo digli pesnice. I mi smo im pozdravili. Ali nismo mogli pevati. A one su pevale iako su im suze tekle iz očiju. I iako su znale kuda idu. I mi smo znali da su one noćas na redu. A mi sutra. Te noći svjetla nije bilo. Niste smjeli ništa razgovarati. Jer niste znali da li nije možda se privuku ustaša tu do vas. Da li neće možda viknuti stražaru koji je pred vratima ispod prozora. Moraju ste čutiti. Sa krova, odnosno sa tavana, tačnije rečeno, su gledali drugovi i vidjeli kako su žene preveli na skelu pa preko u gradinu. toku noći ustaše su minobacačima zapalili barake u kojima su bili logoraši, a svetleći mecima iz mitraljeza su šarali po nebu, kao da je to bombardovanje, a oni da se brane od aviona. Barake su bile zapaljene, izgorele su, i oni koji su bili obješeni u njima su izgorili zajedno s barakama.
Kišno jutro, 22. aprila 1945. istočne kapije logora, uz put prema Košutarici, bile su nemarno pritvorene. Ustaške straže u bunkerima i izvidnici na logorskom zidu. A onda za njih, potpuno nenadano, u 10 časova povik logoraša Ante Bakotića označio je juriš i smrti u život. Te trenutke sa slušaocima Radio Beograda u julu 1985. godine podelio je Savo Vlaketić iz Dalja. On je 1943. završio u logoru Stara Gradiška, a odatle je vrlo brzo transportovan u Jasenovac.
Vreme tako oko 9 sati. I dogovorili smo se da udarimo pa ko ostane živi. Mi smo znali da će i nas toliko udarati. I svako oko 10 sati mi smo izašli juriš na stražu. Prvo smo likvidirali, ja sam likvidirao jednog stražara. On je bio pred svojim vratima te zgrade gdje smo mi bili. A kiša je padala, pa je on imao ovu kišnu kabancu i pušku okrenio sve dole. I kad je dat znak za juriš, pa ja sam istračio, uvatio ga za pušku. I u celom guranju on je pao u taj jarak. Kad sam se ja digao, ispred drugih vrata bio je drugi ustaša. A izgleda da nismo u jednom momentu provalili oba dva vrata. On je ispalio na mene rapal iz šmajsera i pogodio me tu u obraz sa leve strane. Ja sam pao, sam kad sam ja došao do izlaza iz logora do kapije, ona inače bila ispod jedne izvidice. Samo je već bilo debelo jedan metar naši mrtvi. Mi smo morali jedino poskidati se i plivati preko Save u Bosnu. Kad smo mi prešli preko, mi smo polegali tam na pesak. Oni su još cukli ispreka na nas jedno vreme, ali pošto smo mi nismo dizali, oni su mislili da su nas ubijali i onda su otišli.
Juriš u slobodu označio je Ante Bakotić, a prolaz kroz Jasenovačku kapiju omogućio je Mile Ristić, rekli su za Radio Beograd u aprilu 1991. godine Josip Erlih i Mihajlo Marić.
Na samoj kapiji je ustaša metno mitraljez, kako se taj brisani prostor kako je bio, razumijete, on je počeo da kosi. Razumijete, i kako je god konelizio. Međutim, pokojni naš drug Mile Ristić, on je bio u partizanima, pa je zarobljen. On je nekako se dovukao pored zida, razumete, tako da je zaskočio tome ustaši što imao mitraljez, da je zaskočio zavrat, razumete, nožom, čime ga ubo, ja pravo da vam kažem, ne znam, bio sam četvrti iza njega, on je mogućio, uzeo taj mitraljez izneso van kapije, razumete, i mitraljez okrenuo prema toj izvidnici. Tako da se oni učutili, bojali se za svoj život, ali on je, recimo, pucao dok je bilo metaka u mitraljezu. Kad je nestalo metaka, on je mitraljez uvodio i bacio ga u Savu.
I ja sam bio, kad je on pucao iz mitraljeza i kad je bežao s mitraljezom, on je njega jedno vreme nosio, pošto nije mogao da bežeš njim, onda ga uzeo pa ga bacio u Savu.
Proboja se vrlo živo sećao i Čedomil Huber.
Oni su bili u bunkeru jer je snijeg sa kišom padao i vjetar je duvao, tako da je bilo vrlo neprijatno vrijeme. Oni su se sakrili u bunkar, ne očekujući da će logoraši bilo šta učiniti. Mi smo jurnuli. Pokret po signal je bio napred drugovi koji je dao Bakotić. Jedan stražar je bio ubijen. Ostali su pobjegli, ali pod nezadrživim naletom. Zamislite si vi kad nekoliko stotina ljudi trči, viče, hura, napred drugovi, i najhrabriji može preplašiti. Kad su logoraši došli otprilike do polovine tog prisnog prostora, onda se osula paljba iz svih bunkera. Počeli su da tuku, ljudi su padali, ostali su nastavljali da trče. Tamo negdje oko sredine te kolone sam bio i ja, izašao sam van i mislim da me je spasilo to što sam otkrio mrtvi ugao između obale, odnosno puta na obali i rijeke, pa me obala štitila od metaka. Kad sam došao na liniju pucnjeve, ja sam se prebacio preko ceste na livadu i tu su već bile te ustaše koje su jurile pojedince. Znate, oni su se nas isto toliko bojali koliko mi njih. I ja koji sam imao džepni nož s kojim sam bio naoružan za proboj, ja sam poletio na jednoga kad je repetirao pušku da me gađa. On se uplašio mene, otišao ja iza grma, uplašio se njega i pobjegao iza grma. I tako sam uspio da mu se sklonim od oka, prema tome i od metka. I kad sam došao u šumu, onda sam na kraju krajeva bio slobodan. Ali bio sam sam. Nigde nikoga. Logor je bio gotov. Logora više nije bilo. I mi, logoraši, smo uništili logor. I mislim da je to jedini slučaj u istoriji Drugog svjetskog rata da su logoraši sami likvidirali logor u kome su bili zatvoreni.
Od 1000 zatočenika preživelo je 100 ljudi, kaže za Radio Beograd kustos istoričar Muzeja žrtava genocida u Beogradu Stefan Radojković.
I ne bi ni tih 100 preživo da nije bilo Mileta Ristića, čovjeka koji je savladao posadu ustaške odbrane u jednom bunkeru i pokrivao je bekstvo svojih drugova zatočenika, među njima je bilo i Jevreja, i Hrvata, i Roma, raznih narodnosti. Tu bilo oni koji su prosto preživeli do tog momenta i zahvaljujući njegovom herojskom delu ti ljudi su uspeli da barem tih 100 ljudi da se preživi i da svedoči ono što su oni videli za vreme svog tamnovanja tu. I ovo je svojevrstan primjer uspelog bekstva, jer nakon toga Jasenovac, jedan veliki logor koji nakon pokušaja bekstva zatočenika prestaje da radi, da postoji.
Jedan od 100 preživelih bio je i Abinu Mješo. Njega je iskra jasenovačke drame vratila na početak zatočeništva.
Kada je 1941. godine novembra mjeseca, kada smo dovedeni iz logora Krapi u logor Jasenovac, sjećam se dobro, 14. mjeseca, bilo jako hladno i rekli su nam, nećete ići na rat, nego ostanite u baraka. Umjesto da ne idemo u rat, onda su oni došli iznenada, izvodili nas iz barake, ubijali, tukli, tada su poginuli mnogi drugovi, među kojima i moj otac. Pukim slučajem smo tada spasili život, ja i moj brat.
Miloš Makijević je posvjedočio za naš program u oktobru 1965. godine da je tokom zatočeništva u Jasenovcu bio logorski ilegalac.
Ja sam bio isto tako određen za streljanje 43. godine, tačno na 30. decembra. Među 100 ljudi sam i ja bio. I ja i još onaj jedan stolar Ličan Pejnović. A povod je bio za tu grupu, pala je Banja Luka u partizanske ruke. I oni kao za odmazdu pokupili su nas 100 povezali žicom i na intervenciju posle sam doznao onoga Štefinovića Ilije. Uspio je da izvuče mene i toga Ličana iz toga stroja. Tako da sam ja došao potpuno svezan žitom u tu radionicu i onda su me tamo drugovi odvezali, tako sam ostao živ. E posle toga ja sam čak u ustaškoj toj evidenciji u kartoteki bio likvidiran. Ja sam to doznao preko jednog Jevreja koji je radio, na tome ja sam mu zaboravio ime, koji je vodio tu kartoteku, isto zatočenik. I on je meni rekao da se ja više ne vodim, da sam ja likvidiran u tom logoru. Ja sam se tako provlačio da se uopšte nisam, ako bi kakve akcije oni provodili, ja sam se krio i sam krio tako da uopšte nisam bio u njihovoj više evidenciji do ovoga posljednjeg bjegstva.
Proboj logoraša iz Jasenovca je završen 1945. godine, međutim, sećanja na strahote kuće smrti su živele i decenijama kasnije. To je možda najbolje pokazao njihov susret na mestu nekadašnjeg logora 1965. godine.
Tu, na tome baju, to je bila cigla.
Ne, tamo.
Da, iza jablona.
Ja sam tu 3 u njoj spavao i znam sve. Ona, tamo je trava, tamo je bio krematorijum. Preko u gradinu tu je bila kuća smrti.
samo čekajte, drugovi. Bunker je bio dalje, nije bio
ne, tu. Ne, tu je bio.
Tamo je bio.
Drugi, krajnji. Drugi. Nešto kad nije označeno ništa.
Znači, tamo je bio, tamo na zavoju je bila kafija. Tamo na zavoju je bila kafija. Ne, tu.
Konačan broj žrtava sistema koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu do danas nije poznat. Muzej žrtava genocida u Beogradu u ovom trenutku ima imena i prezimena 90.000 žrtava. Iako to nije konačan broj, istoričar Milan Gulić smatra da ne treba insistirati samo na broju žrtava u Jasenovcu.
Jer se insistiranjem na brojkama opet zanemaruje suština zločina, koji je bio gotovo nesaglediv, zanemaruje se potpuna dehumanizacija svih onih koji su prošli kroz kapije Jasenovačkog logora, zanemaruje se potpuno stradanje čovjeka kao živog bića, kao jedinke, kao sina, kao oca, kao brata, kao supruga. Konstantno insistiranjem na samo tom jednom segmentu čini mi se da zaboravljamo karakter zločina čitave te države tokom 4 godine njenog postojanja.
Danas na genocid nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj podsjeća veliki kameni spomenik u vidu cveta koji se nalazi u spomen području Jasenovac. Za taj spomenik je bilo potrebno više od 2 decenije da bude postavljen, tako da je mesto masovnog istrebljenja bilo relativno dugo neobeleženo. Autor kamenog cveta je arhitekta Bogdan Bogdanović, koji je u oktobru 1965. godine objasnio u našem programu da je spomenik pre svega građevina, a tek onda cvet.
Građevina koja je dvojna na neki način, dubokom kriptom zaronjena je u zemlju, pa je onda kontrapostirana, kontrapunktalno okrenuta drugom polovinom prema suncu, prema svetlosti, prema nebu. I ako je reč o simbolici, to je najsimboličnije tu. Dvojstvo smrti i života, smrti koja nije uspjela da nadvlada život, naprotiv, koja je morala da podlegne, jer život je uvijek jači. I kupola građevine, za razliku od hrišćanskih kupola koje čovjeka okreću prema zemlji, prema mraku, ona je u ovom slučaju ovdje, kao što vidite, okrenuta prema svjetlosti, prema suncu.
Proboj jasenovačkih logoraša počeo je 22. aprila 1945. iz 2 preostala logora u sistemu, Ciglane i Kožare. Iako tačnih podataka nema, procene su da se u noći između 21. i 22. aprila u logoru nalazilo oko 1220 ljudi. U izveštaju Jugoslovenske državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, koji je 26. decembra 1946. godine dostavljen Međunarodnom vojnom sudu u Nirnbergu, navedeno je da se begom iz logora spasilo 50 zatočenika. Naknadnim istraživanjima utvrđeno je da je pravo na život izborilo 117 logoraša.
Radio Beograd 1.
Sedamnaest je časova 39 i po minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Danas je Veliki petak, a u nastavku emisije pitamo zašto se uskršnja jaja farbaju u crvenu boju i šta treba, a šta ne treba raditi danas na današnji dan. Gost emisije je etnolog Saša Srećković iz Etnografskog muzeja u Beogradu. Sa njim će razgovarati koleginica Olivera Simić-Milošević. Pre toga blok reklama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je posljednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
koristi super popuste na Dunav kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sam. Mi smo Jetel i ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov, na programu muzika Johannesa Brahmsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Časova 42 i po minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak, dan kada Isus Hrist raspet na Golgoti, žrtvujući se za ceo ljudski rod. Veliki petak je najtužniji dan u hrišćanstvu. Obeležava se strogim postom, a po narodnoj tradiciji danas se farbaju jaja. U hramovima se služe carski časovi, umesto crkvenih zvona čuju se klepala. Kakva je simbolika Velikog petka, kako se obeležava, koji običaji su vezani za ovaj dan, šta nalaže naša istorija i tradicija? Gost u studiju Radio Beograda 1 je gospodin Saša Srećković, muzejski savjetnik iz Etnografskog muzeja u Beogradu. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan, hvala i vama.
Sa nama je gospodin Igor Vokoun, istoričar umetnosti, direktor Gradskog muzeja u Beloj crkvi, najstarijeg muzeja na teritoriji Vojvodine. Dobar dan, gospodine Vokoun.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Šta simboliše Veliki petak? Evo, gospodine Srećkoviću, da krenemo od vas.
Pa, Veliki petak je, kao što ste rekli, najtužniji dan u hrišćanstvu. I on simboliše, naravno, pre svega stradanje, ali bez stradanja, bez tuge, bez iskušenja, nema ni podviga, nema najzad ni radosti. I on je nekako, ima i tu latentnu, radosnu, kako da kažem, najavu u sebi, kao što znamo u sklopu celog tog religijskog sistema. Ali što se tiče same tradicije, što se tiče običaja za sam Veliki petak, to je dosta, kako da kažem, svedeno. Nema mnogo aktivnosti, zapravo smatra se da ne treba ništa raditi pardon, po kući.
U odnosu na, recimo, Božić.
Da, kad ima mnogo i živopisnih običajnih elemenata i prakse, na ovaj dan, sem ovog bojenja jaja, kao što smo rekli, smatra se uglavnom da ne treba ništa raditi, mada i to je vrlo relativno, da kažem, od kraja do kraja,
da, o tome
po raznim krajevima Srbije. Da.
Gospodine Vokoun, kako se Veliki petak obeležava u vašem kraju, u Beloj crkvi?
Pa kao što je rekao i gospodin Saša, naravno, u okviru porodice uglavnom vezano je za za prvenstveno za domaćinstvo u okviru farbanja jaja. E sad, naravno, morate se uzeti u obzir činjenica da je Vojvodina i kompleksan prostor u smislu, u verskom smislu, pa mnoge porodice slave dva Uskrsa, dva Božića, automatski dva Velika petka, pa se farbaju jaja dva puta u toku godine, naravno kako, tako kada pada kalendarski. Ali svakako jeste, ostaje nešto što je vezano prvenstveno za porodicu i za ambijent porodice.
Da. Gospodine Srećkoviću, šta treba, šta ne treba raditi na današnji dan?
Pa eto, opet kažem, zavisi od kraja do kraja, ali uopšteno rečeno ne treba raditi po kući, sem naravno podrazumeva se farbanje jaja, ali i to farbanje jaja ne mora da padne u Veliki petak, čak i u ranijim vremenima pretežno je za to služio Veliki četvrtak, u jutarnjim časovima domaćica je to pripremala, sada sve više i za Veliki petak, pa čak neko ko ne stigne zbog poslova, zbog tempa savremenog života, stigne da napravi eventualnu subotu, odnosno da ofarba ta jaja. Smatra se, na primjer, da kažem, to je, zaista su različita verovanja. Jedni kažu, znači ništa, odnosno to starije osobe posebno da ništa niti jedu niti piju taj dan, ali opet s druge strane kažu, naravno pre svega u seoskoj staroj tradiciji trebalo je jesti koprivu barenu jer ona je zdrava za sve i tako dalje, a opet ima u nekim krajevima gde se smatra da ne treba ni tu koprivu jesti. Zatim na nekim mestima, odnosno na većini mesta se smatra, s obzirom da ne treba ništa da se radi, onda ne treba ni da se čisti kuća, ali opet u određenim krajevima i u određenim prilikama oko Velikog petka smatra se da treba pomesti kuću i, na primjer, tu, ne na primjer, nego zaista tu metlu sa kojom smo čistili bacimo preko potoka, preko reke, zato što će sva ta nečist, sve te zle sile koje su sa prljavštinom, da ih odagnamo, odnosno sve ćemo da ih prebacimo preko potoka u taj neki drugi, u taj neki drugi svet. Tako da imamo, evo, kontradiktorne, kako da kažem, neka verovanja, ali to je sasvim normalno s obzirom na značaj samog tog datuma i, da kažem, zaista kompleksna ljudska, da, ponašanja u vezi sa običajnom praksom.
U nekim krajevima veruju da da je Veliki petak najbolji za kalemljenje voća jer se primi sve što se tog dana na kalemi.
Tako je, to je još jedna aktivnost koja može da se, i to je dobar znak, kaže se za celu godinu da će onda voćke da dobro rode, na primjer.
Da.
Ali recimo ne treba sve ono što čovjek može da se pozvedi sa iglom, sa ekserom i tako dalje, da se služi tog dana jer će time i pozlediti Hristove rane, na primjer, i postoje i takva vrsta, da kažem, verovanja, a opet i određene običajne radnje koje proizlaze iz tih verovanja.
Gospodine Vokon, koja biste verovanja, tradiciju, običaje vi izdvojili?
U ovom prostoru, pa nekako nešto što sam barem ja primetio kao nešto što se dešava u posljednje vreme, a više iz ugla ikonografije nego verovanja, a to su ova nova jaja od stiropora koje su počele u posljednje vreme nevjerovatno često da se pojavljuju svuda kao deo dekoracije. Onda vidim to kao neku potencijalnu novu ikonografiju koja zapravo i nema neke veze sa suštinskom tradicijom i suštinskom istorijom. A od samih običaja i verovanja ovde, opet kažem, nekako post je nešto što je veoma prisutno i nešto što o čemu puno ljudi razmišlja čitavog dana, pokušavajući da se suzdrže od hrane, od varijanti hrana, pa se preispituju često. I govorim naravno iz ugla nekog ko vidi, živi u ovom prostoru.
Šta nam ilustruje kroz istoriju poreklo običaja farbanja jaja? Šta zapravo simbolišu uskršnje jaja?
Uskršnje jaja, i to naročito farbana crvenom bojom, jer to je prvo su na taj način farbana.
A zašto crvenom bojom?
Zato što se smatra da je crveno boja, naravno, krvi, odnosno krvi koju je Isus prolio, i to je, da kažem, ona najpoznatija simbolika. Međutim, u isto vreme i nezavisno od hrišćanstva i od tih verovanja, u narodu, u tim različitim slojevima koji su još uvijek prisutni narodnih verovanja iz prošlosti, iz raznih kultova, kultova predaka, zatim i ono što znamo iz starih slovenskih kultova, crvena boja je, da kažem, simbol života, radosti i plodnosti. I tokom vremena, pa kako su i naši preci, slovenski postepeno od 9. odnosno 10. veka sa Ćirilom i Metodijem polako prihvatali hrišćanstvo, pa sve do onog svoje jače institucionalne forme u 11. i 12. veku, polako su se, da kažem, sažimale i usklađivale čak i te tradicije, rekao bih, tako da i one i dan danas faktički koegzistiraju, iako znamo da je dominantna hrišćanska religija i odnosno pravoslavno hrišćanstvo koje nas obeležava kao kulturu.
Interesantno je i da običaj farbanja jaja datira iz 12. veka, a na našem podneblju je zabeleženo 16.
veka. Od teko 16. veka je, da kažem, postoji pisani trag, nešto ranije, kao što ste rekli, u Evropi od 12. veka, a samo obeležavanje Vaskrsa može se pratiti, na primjer, eto i na srednjovekovnim freskama, recimo u Pećkoj patrijaršiji, na jednoj fresci iz 1330. godine je obeležavanje Vaskrsa prikazano. Znamo da je, recimo, car Dušan je baš krunisan na Vaskrs 1346. godine. Tako da ti određeni datumi vezani za značajne istorijske događaje, a opet povezani sa ovom običajnom praksom, nam ukazuju nekako i na ta moguća datiranja kada su se otprilike prvi put pojavile ti običaji, odnosno kako su se razvijali kasnije.
Gospodine Vokoun, koliko se običaji razlikuju od mesta do mesta, od grada do sela?
Barem ovde u Bele crkvi mislim da i ne toliko. U okviru gradske sredine jeste običaj uvek takav da, mislim, generalno gledano, običaji su takvi da su više paradni, u smislu ljudi se okupljaju u crkvi gde se, ne govorim naravno o Velikom Petku, govorim o drugim praznicima gde se okupljaju i vide, sastaju, porazgovaraju. U selskim sredinama su nekako bliži ljudi i više se treću i češće se viđaju, pa zbog toga i nekako barem taj okvir susretanja nije tako istaknut kao u gradu. Ali generalno običaji jesu nešto što se barem meni čini prate svuda i manje više se ponavljaju. A recimo, ja bih nešto da pitam, razmišljam o tome, postoji jedno jaje koje kada se oprava ono se čuva, kao čuvarskića.
Da.
On ima specifičnu simboliku, zar ne?
Da, koja je simbolika čuvarkuće, gospodine Srećkoviću?
Simbolika čuvarkuće je zapravo, pošto je to prvo jaje, odnosno smatra se prvo jaje koje je farbano među drugima, ili recimo imamo i tu ono varijeteta, smatralo se u tradiciji da je kokoška koje je prvo jaje koje nosila još pre sunca, recimo na taj Veliki petak, da je ono izabrano da bude čuvar kuće. Simbolika glavna je zapravo očuvanje kuće, kao što sam taj naziv kaže, znači očuvanje porodične zajednice i obezbeđivanje dobrog roda, plodnosti useva i naravno zaštita od zlih sila, zaštita od bolesti. Sve to zapravo čuvar kuća simbolizuje u sebi i to jaje se uglavnom čuva u kući za narednih godinu dana, jer će obezbediti svu tu blagodat za porodicu. A isto tako bilo je varijanti da se to jaje čuvar kuće ili neko slomljeno uskršnje jaje, recimo, da se zakopa u brazdu kada se ore i tako dalje, da će ono obezbediti dobru letinu i useve i rod useva za narednu godinu. Znači, razni isto postupci su bili u vezi sa tom čuvar kućom, ali uglavnom u većini slučajeva znamo da se ono čuva i da je veoma značajan objekat koji obezbeđuje tu stabilnost porodice i, da kažem, zdravlje, dobar rod i za naredni godišnji ciklus.
U zbirci Etnografskog muzeja u Beogradu je oko 1200 uskršnjih jaja. Koje od njih je među najstarijima u vašoj zbirci?
Pa vidite, imamo do danas u dokumentaciji ono što smo našli je nekoliko desetina jaja iz posljednjih decenija 19. veka. To su najstarija. Ja ću pomenuti čak...
recimo potkovano jaje.
Da, recimo to potkovano jaje. Ipak treba da istaknem da je, kad je formiran Etnografski muzej 1901. godine, nasledili smo još iz onog Narodnog muzeja i za tu priliku, znači prvi kustosi muzeja su napravili kolekciju koja kaže se brojala negde oko 5000 jaja. Međutim, nažalost, dva velika svetska rata su ostavile veliki negativan trag i na našim zbirkama, mnoga su propala, ali je nekoliko desetina sačuvano, među njima i upravo ovo koje ste pomenuli, to je belo jaje, uskršnje, imamo u stvari nekoliko njih, ali ovo koje spada u najstarije je takozvano potkovano jaje, gdje je u stvari pored same te simbolike Uskrsa tu bilo veoma značajno da se majstori, potkivači iz tog doba, da su ovekovečili svoju veštinu zapravo sa tim potkovanim jajetom. Znači oni su ga ugradili pomoću nekih malih ekserčića, dve polovine potkovice, znači faktički celo jaje je okovano sa tom potkovicom, a da nisu oštetili ni malo ljusku.
Da.
Znači, na taj način su demonstrirali, da tako kažemo, svoju veštinu i ovekovečili je. To je zaista jedan od ovako veoma zanimljivih momenata i zaista jedan od predmeta kojim se ponosimo i u našim zbirkama u muzeju.
Gospodine Vokoun, evo, ostalo nam je još manje od 2 minuta do kraja razgovora. Važno je reći, vi ste direktor Gradskog muzeja u Beloj Crkvi, to je najstariji muzej na teritoriji Vojvodine.
Jest, po godini osnivanja, mi smo osnovani 1877. godine, prvobitno muzej se nalazi u zgradi magistrata, nakon Drugog svjetskog rata smešten je u zgradu gdje se i danas nalazi, i baštinimo negdje oko 2000 kulturnih dobara, između ostalog imamo i omanju zbirku etnološkog materijala, negdje oko 300 predmeta. Nijedno jaje u zbirci, ali razni drugi materijal da. Muzej je prvenstveno sakuplja materijal koji je vezan za belocrkvanski prostor, ali sakupljamo i širi prostor, posebno kada je reč o umetničkom ili istorijskom materijalu ili numizmatici.
Hvala vam najlepše na razgovoru. O simbolici Velikog petka govorili su Igor Vokoun, istoričar umetnosti, direktor Gradskog muzeja u Beloj Crkvi, a u našem studiju je gospodin Saša Srećković, muzejski savjetnik iz Etnografskog muzeja u Beogradu. Poštovani slušaoci, sa vama su danas bili tonski realizator Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, novinari Ivana Pribićević, Aleksandar Milivojević, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.